Duri Paulon dake dubbi waqaa barsiisuuf gara Efesoni dhaqe.
Achit warren dhugeeffatanii wal arge jisadi man waqaa keessa barsiise.
Warri hedduun achi jiru dubbi waqaa dhagayee nami hedduun dubbi waqaa fudhatee nami gari immoo mata jabaatee dubbi waqaa fudhachuu dide. Nam Paulon warri dubbi waqaa fudhate cufaa fula tokkoon waliin qabee aga ganna lama cufaa barsiise. Waaqilleen Paawuloo waan jajjabduu isaan tolchee wayaan isaatiif gaandidduun isaalleen nama hedduu fayyiftee jinniillee nama keessaa baafte. Jennaan warri Yahudii kaa jirulleen cuftii waan kaan dhagaye. Waan jedhan nulleen maqaa Yesoo ka Paawuloon barsiisuun jinni nama keessa baamne jedhanii ijoolleen namichi guddaa labsunkee jiru tokko taagi torba geettu. Deemtee namichi jinni qabu tokko bira geette maqa Yesoo ka Paawuloon barsiisuun si abaarre jettee jinni taan abaarte. Naan namtichi jinni qabu kaan nu Yesoolleen beenu Paawuloolleen beenu isaneennu jedhee warra kaallee dabsatee dhaanee dhodhoosee dhidhiisee ammallee wayaa isaaniillee tatarsaase. Manallee keessaa alagguse warri achi jirulleen cufti waan kaan dhagayee nami cufti fulama waaqa dhufanii dabaaf cubbufiillee cufaachitti himatan. Warri kitaaba waan waaqan dubban haa ammeenna ka jinniillee cufachi guuranii gubane. Baay'inni kitaaba kaanillee yoo gara birrii deebisan gara birrii baay'ee birohaan birrii guddoota. Akkanaan
dubbiin waaqaalleen humnaaf jabeennaan warra dhugeeffatu cufa jijjiirta.